Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 9-гадовага хлопца Яўгена Герасімава выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. У позве пазначана з'явіцца ў Чэракаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Женя Герасімаў жыве ў вёсцы Верамейкі, што ў Чэракаўскім раёне. Але 3 і 4 ліпеня ён гасцяваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Падрабязнасці ў нашай праграме не ўзабаве, а зараз да іншых тэмаў. У Кыргызстане пачнуць выпускаць трактары «Беларус». Плануецца, што будзе іх 500 на год і будуць яны несці таварны знак МТЗ. Адкрыццё цэху зборкі прымеркавана да дзяржаўнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кыргызстан. Сёння ў Бішкеку беларускі кіраўнік заявіў:
«Нам надо разворачиваться здесь помощнее, и поверьте, мы не империя, для которой, знаете, ну, Кыргызстан там, знаете, небольшая страна. Вы для нас значимый партнер, и мы обязательно будем в этом направлении двигаться и сотрудничать».
Негледзячы на запэўніванне Александра Лукашэнкі, гаспадар сустрэчы Кирманбек Бакеев красамоўна агаварыўся:
«Кыргызстан поддерживает Беларусь во всех международных организациях, и это взаимно. И отрадно отметить, что по итогам 9 месяцев этого года товарооборот между Кыргызстаном и Россией, Беларусью по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в 2 раза. То есть есть хорошие предпосылки для роста товарооборота»,
сказал Кирманбек Бакеев. Беларусь спадзяецца адкрываць у Кіргістане і іншыя вытворчасці, а таксама імпартаваць адсюль сельскагаспадарчую прадукцыю. Тым часам не толькі фінансісты, але і прадстаўнікі вытворчасці маюць перасцярогі, што многія планы супрацоўніцтва могуць быць змяшаныя усясветным фінансавым крызісам. Ці магчыма, што з-за адсутнасці сродкаў у замежных пакупнікоў скароціцца беларускі экспарт? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Старшыня прамысловай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч раней працаваў намеснікам генеральнага дырэктара Менска-падшыпнікава заводу. І ён цудоўна ведае, што для любога прадпрыемства азначаюць надзейныя рынкі пастаўкі сваёй прадукцыі. Цяпер сітуацыя тут можа пагоршыцца, прагназуе спадар Паўловіч.
У нас экспортная составляющая очень сильная. И, допустим, у меня могут быть опасения в том, что те страны, куда мы поставляли наши товары, в том числе автомобили, сталь, туже, БМЗ и прочее, учитывая, что вот такие обвальные моменты, может быть, объемы продаж, вот с реализацией продукции могут быть проблемы.
Гэтак сама с тревогой глядзіць на поставки белорусских товаров за мяжу и былы генеральный директор концерну «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ён прагназуе найперш перабоі для беларускіх вытворцаў на расійскім рынку.
Вот я понимаю, российские банки без денег, несмотря на триллионные вливания в рублях, так? А раз так, значит, они вынуждены будут сокращать кредитование. А сокращать кредитование начнутся сбои.
Анатоль Павлович звертае увагу на тое, што Беларусь не ізаляваная ад усяго свету система.
Поэтому все эти процессы обвальные, которые происходят в Европе, которые, как известно, начали в Соединенных Штатах Америки, они нас, конечно, коснутся. В какой степени? Вот этим прогнозируем заниматься, конечно, сложно. Но главное вот опасение, чтобы наша экспортная составляющая от поступления денег, которые у нас очень многое зависит, чтобы этот мировой обвал как-то не отразился вот на нашей торговле.
Кіраўнік аналітычнага фонду Мізаса Ярослав Раманчук мяркуе, што складанасці на расійскім фінансавым рынку адаб'юцца і на магчымасцях Расіі крэдытаваць Беларусь надалей.
Тым больш, што ўжо сёння цана нафты ніжэй за тую, якую залажыў Кудрын у бюджэт. І, безумоўна, яны будуць старацца рабіць усё і тое, каб проста не дапусціць да таго, каб вот некаторыя краіны атрымывалі датацыі не даючы нічого для Расіі.
Апроч гэта, з'явілася яшчэ адна акалічнасць, якая можа зменшыць беларускі экспарт у Расію. Яна, праўда, не звязаная непасрэдна з фінансавым крызісам, але нясе ў сябе пагрозу беларускім прадпрыемствам. 10 кастрычніка пры абмеркаванні ў Палаце прадстаўнікоў заканадаўства аб свабодных эканамічных зонах прагучала інфармацыя, што ў расійскім Калінінградзе пабудаваны суперсучасны тэлевізійны завод. І цяпер узнікае пытанне, што рабіць з віцебскімі тэлевізарамі «Віцесь». Расейцам яны ўжо не патрэбныя.
Расказваў Уладзімір Глот. Тым часам шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У першую чаргу гаворка ідзе пра банкі, якія належаць замежным інвестарам. Яны часткова або цалкам спынілі выдачу валютных крэдытаў грамадзянаў на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. У беларускіх рублях крэдыт атрымаць сёння можна, аднак іх выдаюць неахвотна, максімальна завышаючы працэнтную стаўку. Ну а зараз пра сумесны праект Радыё Свабода і тэлеканалу Белсат.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць Алена Ціханович, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гость перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканалі «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіеус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». У Бішкек Олександр Лукашенко узяв з собою не тільки основних міністрів Ураду, але й молодшого сина Миколу. У своїх репортажах з Киргизстану білоруські і російські канали показували, як Олександр Лукашенко вийшов з самоліту за руку з маленьким хлопчиком. Разом два Лукашенки пішли по червоному дивані вітатися з господарами. На кадрах було видать, що білоруський президент не тільки знайомився з представниками місцевих уладів, але й представляв їм свого молодшого сина. Знавці дипломатичного протоколу, однак, подобні випадки не можуть пригадати і лічать, що подобне не вписується у дипломатичний протокол. А як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко возить з собою на різні офіційні мероприємства свого молодшого позашлюбного сина? З таким питанням наш кореспондент звертався до градєнців.
Та я считаю, что это абсолютное нарушение этики некоторых официальных канонов каких-то. Я считаю, что такое поведение, оно, ну, просто необъяснимо. Я, например, считаю, что это неправильно. Я просто считаю, что выносить именно эту сторону своей личной жизни, это неприемлемо для президента. Учитывая то, что он никогда не представлял ни свою супругу, ни свою семью, то есть, и вдруг, ну, то есть...
Ну, не знаю, сын, так ясное дело, должен быть с отцом. Ну, не знаю, что вам сказать. Отрицательно. Ну, как-то, блин, я просто знаю, что он незаконно рожденный, что такое. Просто мне это неприятно.
Нормально. Все взрослые люди берут своих детей.
Ну, это дело каждого. Если он так хочет, это вполне нормально. Ну, ему виднее.
Ну, а вы особисто как хотите?
Не знаю. Ну, зачем его с собой брать? Он маленький.
Да, мне кажется, что это очень тяжело для ребенка. Как, а почему он с собой, да, вот. Неизвестно. Ну, хотя почему-то он против того, что чтобы ездить с женой. Как бы вот, а почему с ребенком, я такого еще не видела. Раньше такого не было, когда что президент с ребенком.
Ну, что я могу сказать? Без понятия, ну, его-то, как говорится, его-то мысли, все, а что тут скажешь?
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно возить с собой ребенка, как он в последнее время его возит. С собой везде. Вот посмотреть на самом деле по телевидению везде показывают, что маленький ребенок за ним, по разным его этим саммитам, по заграницам он его. Ну а зачем ребенка приучать к власти? Мне кажется, я не могу это никак объяснить, но мне кажется, что это неправильно.
Я полностью согласен со своей половиной. Тоже неправильно то, что он возит. Это как бы он его приглашает, а не его вместе со своим сыном.
Плохого в этом ничего не вижу. Хорошо, семьянин.
Если едет, значит так нужно.
Ну хорошо, что ребенок растет рядом с отцом, что отец ему уделяет внимание. Хорошо, что, ну, человеческий фактор присутствует в отношениях людей публичных. Мне кажется, что это хорошее представление о семье и об отцовском долге.
Як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко бере з собою на офіційні мероприємства свого 5-річного сина? Такі відкази ми почули у Городні. Ну, а зараз про нечеканые перипетии у Лёся 9-годового хлопчика. Евгена Герасимова, 9-годового жыхара вёскі Верамейкі, што ў Чэракаўскім районе, выклікаюць у міліцыю у сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У позве на ягонае імя пазначана з'явіцца ў Чэракаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Про выклик хлопца у милицию корреспонденту Крычевской газеты «Вольный город» Роману Рождественскому поведомила ягоная мать Алена Большакова. Поводля яе у сына збиралися у милиции взять отбитки пальцев. Поводля корреспондента хлопчика по справе выбуху у Менску уже допытывали у школе. Это были мясцовый участковый и старший сержант Иванов Шчерикова. Мати доведалася про гэта выпадкова. Хлопец меўся прыйсці ў міліцыю 9 кастрычніка, аднак маці не пусціла, каб не траўмаваць ягоную псіхіку. Роман Рождественскі паведаміў, што Яўген 3 і 4 ліпеня гасцяваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Разам з ім была ягоная маці. На нашым сайце ў інтэрнэце сёння мы змясцілі копіі дакументаў. Гэта позва ў міліцыю для 9-гадовага Яўгена Герасімова, а таксама пасведчанне аб ягоным нараджэнні.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг. Тема білорусько-європейських дочинінь буде обмірковуватися у понеділок, 13 кастрычніка, у Люксембургу на саміті міністрів заміжних справ Еврозв'язу з уділом білоруського міністра заміжних справ Сергія Мартынова. Меркується, що Брюссель рихтує послаблення у відносинах з офіційним Мінськом. Слово Тетяні Поклад.
Европейский звяз пошне осторожно по крысе размораживать свои дочинения с Беларусью понеделок 13 кастрычника, запросивший белорусского министра замежных справ Сергея Мартынова у Люксембург, пиша оглядальник часописа Форбес, спосылающийся на известки от дипломата, отриманные у пятницу. Невеликая отлига у относинах Евразвязу с Беларусью почалась еще в жнивне, коли Беларусь вызволила трох опошних политвязнев и устрымалася от подтрымки России у признании незалежности грузинских регионов Паудневой Осетии и Абхазии. Але тыя краіны Евразвязу, якія твёрда трымаліся патрабаванняў адносна правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў дагэтуль, тыя краіны, якія цяпер працягваюць называць Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе, магчыма, не саступяць беларускаму дыктатару, піша Форбес. Европейские дипломаты поведомляют, что Нидерланды, Швеция и Португалия выступают наибольш активно супраць зняття санкций, у тым часе, як іншыя краіны у развязу твердят, что дзеля демократичных змен у Беларуси необходны диалог с ее уладами. Associated Press сегодня так само отзначает, что керовники у развязу не мають однодумства относно змягчення санкций у дочинении до Беларуси. Франция, якая теперь старшинюя у Евразвязи, пропоновала уже змягчить існуючие санкции и покинуть их только для тих белорусских чиновников, которые непосредственно виноваты в репрессиях оппозиции и фальшивании выников выборов. У замежной прессе отзначается, что Евразвяз меркуя заховать усетки заборону на уезд на свою территорию для Александра Лукашенки. Питання тільки у Лукашенку. Ёсць держави, які хочуть покинути заборону на уезд на територію Евразв'язу для його, адзначив анонімний дипломат у Брюсселі. Со спасылкой на высокопоставленного анонимного дипломата из Минска, часопис Форбес означает, что официальный Минск сподяется, что Евразвяз 13 кастрычника сдыме усе цалком санкции с белорусских чиновников.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Трактори Беларуса сьогодні будуть збирати у Киргизстані. Білорусь зацікавлена у відкритті зборочних витворчості у гэтай країні. Про гэта сьогодні у Бішкеку під час державного візиту заявив Олександр Лукашенко. Представники белорусской витворчості тим часом занепокоєні перспективами скорочення експорту айчинних товарів. Предказують, що Росія неузабаві може відмовитися від білоруських телевізорів «Вітязь». Сьогодні з бабруйського ізолятору часового утримання вийшов на волю були кандидат у депутати Палати представників політика Лесь Шигір. Він був осуджений за нібито дробне хуліганство і неподпорядкування міліції. Шерах білоруських банків спинив видачу валютних кредитів. У основному це закранула кредити у долярах США. 5 лічбових приймачів від Радіо Свобода ще чекають своїх уладальників. Сьогодні ми повторимо виніки нашого конкурсу громадських кореспондентів. Сьогодні з бабруйського ізолятору часового утримання вийшов на волю былий кандидат у депутати Олесь Шигір. Він відбував покарання поводле рішення Бабруйського районного суду. Адміністраційну справу супраць його розпочали ще 30 травня за нібито учиненное дробне хуліганство і неподпорядкування міліції. Суддя Наталя Чарапуха на першому судовому посядженні справу відправила на дослідування, а 28 липня інший суддя Олексій Клімов присудив Шигіру 10 суток арешту. Політик виноватим себе не признає і лічить, що присуд політично мотивований.
Олеся Чигіра зняволілі неўзабаве па сканчэнні выбараў у палату прадстаўнікоў 1 кастрычніка. Ён зазначае, што гэта не выпадкова.
Меня арыштавалі якраз, каб паказаць мне маё сапраўднае месца, што тваё месца не ўдзельнічаць у выбарах, а тваё месца на нарах. Гэта па-першае, ну а па-другое, ад'ехалі міжнародныя назіральнікі. Вось факт, не будзе гучаць там перад міжнароднымі назіральнікамі.
28 ліпеня суддзя Алексей Клімаў, акрамя 10-суткавага арышту, пастанавіў пакараць Алеся Чыгіря і штрафам у памеры 2 270 000 рублёў за нібыта наўмыснае пашкоджанне транспартнага сродку таксоўкі. Яе ўладальнік Сергій Касілович, які даў нагоду для судовага пераследу Чыгіря, цяпер пра суд патрабуе кампенсацыі маральнай шкоды. Адпаведны пазоў ён ужо падаў у Бабруйскі суд. Першае судовае паседжанне мае адбыцца 13 лістападу. Вось што сказаў з гэтай нагоды Алесь Чыгір.
Я думаю, каб мне дапіць канчаткова, калі суд утварыць скаргу Касіловіча, то мне давядзецца выплачваць штраф знізу па меры 2 000 рублёў.
Алеся Чыгіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёй вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самаму Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле спадара Чыгіра, яго моцна збілі.
Алесь Чыгір 13 гадоў настаўнічаў у Бабруйскай сярэдняй школе нумар 8. У 2006 годзе яго звольнілі, не падоўжыўшы кантракту. На знак пратэсту ён прыкуў сябе да агароджы перад будынкам Бабруйскага гарвыканкаму. За гэтую акцыю пратэсту яго пакаралі тады 10 суткамі арышту. Раней 4 гады Алесь Чыгір быў дэпутатам Бабруйскага гарсавету. Сёлета ён балетаваўся ў палату прадстаўнікоў па Бабруйскай сельскай акрузе. Паводле акруговай камісіі за яго прагаласавала 7% выбарцаў. Супернікам апазіцыйнага палітыка быў намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Анатоль Глас.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. У мінулую суботу мы назвалі 10 лепшых грамадскіх карэспандэнтаў свабоды на выбарах. Для іх падрыхтаваныя прызы, лічбавыя прымачы «Грундзік». 5 з іх ужо адпраўленыя, а 5 яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Увага, кантактуйце рэдакцыю «Свабоды», калі сярод названых вы пачуеце сваё імя ці псеўданім. Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка у Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але яшчэ ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага каледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі давернай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам, прайграла Беларусь. Мы прайгралі.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары. Гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары. Гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу, ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымоніяў. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок не ўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Спешаю выбрашы акругі, потым моя дырэктрыса пачала мне пагражаць всімі максімумі непрыемнасцямі, калі толькі я не прымаў удзел у выбары. Ну, а ў 19:01 пазваніў старшыня аддзела раённай адукацыі і сказаў, што раз нет, значыць да свідання.
Калі перад гэтым былі цытаваныя вашыя паведамленні і каментары на выбарчую тэму, звяжыцеся з Радыё Свабода і атрымайце прыз. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нам можна напісаць таксама электронны ліст праз кантакты на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званку на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс працягвае распаўсюджвацца на ўсё большую колькасць краінаў свету. Выказванне на гэтую тэму.
Міравы фінансавы крызіс. Ахвяры ад яго складуць усе краіны і вельмі багатыя. А можа так трэба ад Бога? Мільёны дзяцей у свеце не даядалі, галадаюць і тысячамі пухнуць ад голада.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму выбараў, якія прайшлі ў Беларусі.
Проведение так называемых выборов. Эта кампания, по существу формально, еще раз продемонстрировала, что мнение народа не существует. Но мнение народа и право народа избирать себе власть было попрано, нарушено и растоплено в очередной раз.
На выборы мы не ходим и за депутатов не голосуем. Каб не слухать Лукашенки, не уключаем телебачення. Гэта ж послухать телебачення, ночь не будешь спать.
Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Миленкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует.
Выборы ж у нас были в парламент по такой же схеме, как они завсёды проходили, сфальсифицированные выборы. Людей на досрочное голосование заставляли ходить, студентов, яким дали в понедельник отгул за то, что они дотерминово проголосовали. Фальсификация выборов подтверждается и тем, что ни один кандидат у парламент от оппозиции не прошел. Навод у комиссию никто из них не прошел, в представников оппозиции. Какие же это демократичные выборы? Это смех, один издек.
Лукашенко уже Альбираду свою разогнал. Добро, как я его Лукашенко потримал. Он добро ведет, народ парламент не выбирал. Все не усим до мозгов доходит. Разогнать? Выборы повторить? Нет, такое Лукашенко николи не жробит. Выборщик обманутый.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі.
Прогучав огляд дзвінків на «Свободу». Ми, як завжди, чекаємо ваших відгуків. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у ефіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подіяв дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Говорить і показує «Свобода». На черзі щотиднєва аналітична передача «Тидень» з Радіо «Свобода», яка виходить і на телеканалі «Белсат». Про що промовчали Лукашенко і Путін? Білорусько-російські відносини після виборів. Узаємність без кохання. Білорусь і Захід після 28 вересня. Білорусь і Азербайджан. Подобенства і одрозненні. Гэтай тэмы ў студыі «Свабоды» я буду абмяркоўваць разам з маімі калегамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком. Гостем перадачы будзе дырэктар Азербайджанскай службы «Радіо Свабода» Кенан Аліеў. У панядзелак праз тыдзень пасля выбараў у Менск прыляцеў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. – Правда, адразу з аэропорту ён накіраваўся не на сустрэчу са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім, а адразу на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Само па сабе гэта паказвае, хто ёсць хто на расійскай дзяржаўнай палітычнай сцэне. Але мы гэту сімволіку пакінем па-за кадрам і згадаем тыя заявы, якія прагучалі падчас сустрэчы двух лідараў у Менску. Ну, па-першае, Александр Лукашэнка заявіў, што двухбаковыя адносіны павінны атрымаць новы імпульс, і тое, што спрабуючы наладзіць адносіны з Захадам, Беларусь тым не менш не гандлюе сваімі дачыненнямі, сваёй дружбай, як ён сказаў, з рускімі. Ну а Уладзімір Пуцін пахваліў Беларусь за выбары і прапанаваў вярнуцца да разгляду пытання пра пераход на расійскі рубель ці прынамсі выкарыстанне яго як прамежкавага сродку ў двухбаковых разліках. У параўнанні з тым, чаго чакалі ад сустрэчы ў Менску аналітыкі і назіральнікі, гэта неяк мала. Маё пытанне да вас, Юры, як бы ацанілі гэтыя сюжэты і заявы, якія прагучалі у Менску?
Ну, што тычыцца заявы Лукашэнкі пра імпульс, мне так здаецца, што это будзе большага даніна рыторыцы. Што тычыцца вось гэтых словаў наконт дружбы з рускімі не гандлюем, я б расцаніў гэта як намёк на тое, што ўсё ж такі як-ніяк пэўны дыялог з Захадам ідзе, адносіны наладжваюцца, і мы, канешне, можам і не гандляваць пры гэтым дружбай з рускімі, але чакаем, што і рускія што-небудзь добрае нам зробяць ці не будуць рабіць нечага кепскага. Што тычыцца, ну, вось этой найбольш сур'ёзнай прапановы, якая прагучала з вуснаў Пуціна пра выкарыстанне рубля ва ўзаемных разліках, каб Беларусь купляла, скажам, расійскую нафту за расійскія жа рублі, это, дарэчы, яго такая даўняя ідэя насаліць амерыканцам, хай нават і еўрапейцы б куплялі за расійскія рублі расійскую нафту. Вот у Піцеры некалькі год таму нават біржу адмысловую стварылі энергетычную, дзе купляюць за рублі нафту. Ну, і еўрапейцам не надта гэта ідэя спадабалася. Я мяркую, што і Беларусь наўрад ці пойдзе на гэта.
Ян, што б вы разгледзелі вось за публічнымі і непублічнымі дэталямі гэтай сустрэчы ў Менску?
У дзеяннях Расіі мне асабіста бачыцца ўсё большы акцэнт на эканамічныя бок адносін паміж дзвюма дзяржавамі. Для мяне знаменальна, што менавіта зноў усплыла гэтая справа расійскага рубля. Праўда, у больш мяккім варыянце, толькі ва ўзаемаразліках. Але ў далекасяжнай перспектыве пераход Беларусі на расійскі рубель прывяжа краіну да Расіі мацней, чым, скажам, палітычныя пагадненні. Ці, напрыклад, пагадненне аб уніфікацыі паветранай абароны дзвюх дзяржаваў, ці нават прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Прызнанне гэтых рэгіёнаў гэта, так бы мовіць, усяго толькі акт палітычнага вернападанства з боку Мінска, ну і пляма на амбіцыі беларускага лідара выглядаць роўным у стасунках з Масквою. А вось пераход на расійскі рубель гэта рэальнае абмежаванне улады. Таму Масква перш за ўсё, мне здаецца, цісне на эканамічную інтэграцыю. Звярніце ўвагу, што і другое пытанне, якое Пуцін абмяркоўваў з Лукашэнкам, было таксама эканамічнае. Гэта тэма крэдыту ў 2 мільярды даляраў.
Мне здаецца, што тут як той прымуцы, з'есці ён з'есці, да хто ж яму дасць. Вось справа ў тым, што размовы пра пераход на расійскі рубель вяліся вось уже з сёлета, якраз у верасні, ім спаўняецца 15 гадоў. Яны вяліся яшчэ пры прэм'еры Вячеславе Кевічы.
Юра, а я згадаю, што гэта стала таксама адлюстравана ў сучасным беларускім фальклоры. Была такая прыпеўка: «Пагнаў Кебіч памяняць на рублі зайцову раць, як убачыў іх гайдар, дык хапіў яго удар». Ну і калі мы ўжо каля гэтага рубля, давайте мы застанемся ля эканамічных тэмаў і ля тэмы цаны на газ. Як вядома, напярэдадні візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск расійскі пасол Александр Сурыкаў выказаў сваё меркаванне, што ў новым годзе цана на расійскі газ для Беларусі можа скласці 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Пры тым, што сёлета гэтая цана 129 даляраў, а бюджэт Беларусі на наступны год складзены з такім разлікам, што гэтая цана будзе прынамсі 140 даляраў. Аднак досвід паказвае, што цана на газ, на расійскі газ для Беларусі гэта заўсёды цана палітычная. Як вы можаце патлумачыць тое, што ў часе візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск гэтая тэма не была закранутая?
Па-моему, у мінулым ужо бывала, што дамова пра цану на газ прималася амаль што пад навагоднія салюты. Тое можа паўтарыцца і ў гэтым годзе. Відаць, чым бліжэй да канца году, тым у абодвух бакоў больш ахвоты да кампрамісаў. Я ўжо казаў у адной з нашых папярэдніх перадачаў, прагназуючы, што цана гэтая для Беларусі ў наступным годзе можа быць на ўзроўні $200 за 1000 кубаметраў. Ну што ж, калі цана будзе меншая, я толькі буду цешыцца, падсішнуўшы хвост свае аналітычнае празорлівасці.
Сурыкаў называе 250, Максімюк дае 200, а Юры Дракахруст, ваша цана?
Мне па шчырасці цяжка сказаць, і я бы яшчэ дадаў, што не ўсё вызначаецца ўласна цаной. Бо вы вось ужо прыгадалі гэтыя перамовы пра крэдыт $2 мільярды. Цана можа быць высокай, але, скажам, калі будзе дадзены гэта крэдыт, прычым будзе дадзены на даволі ільготных умовах, то фактычна яно атрымаецца, што расійскі бюджэт аплочвае падвышэнне цаны для Беларусі. Але я хачу вернуцца вось да таго, што вы сказалі, гэтая тэма не абмяркоўвалася, я б сказаў, она не абмяркоўвалася публічна. Я думаю, што некія перамовы вяліся, але толькі, так бы мовіць, папярэднія. Бо надта вялікая вілка паміж пазіцыямі бакоў, вось 140 і 250. Ну, і яшчэ часу ёсць, яшчэ 3 месяцы, за 3 месяцы шмат што можа змяніцца. І думаю, менавіта таму Пуцін, у адрозненне ад пасла, і не заяўляў нейкую цану, вось там 200, як ян, ці 250, як пасол. Бо сітуацыя мяняецца, магчыма давядзецца саступіць, і тады, ну, ён бы шмат чым згубіў твар.
Яшчэ адна тэма двухбаковых адносінаў, пра якую, як кажуць аналітыкі, красамоўна прамаўчалі два лідары ў Менску. Гэта тэма прызнання Беларусю незалежнасці дзвюх грузінскіх аўтаноміяў, паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сенсацыя, літаральна палітычная сенсацыя апошняга часу стала нежаданне афіцыйнага Менску прызнаць незалежнасць гэтых рэгіёнаў. Александр Лукашэнка тут рабіў вельмі такія цікавыя майстроўскія манеўры. Першая яго прапанова была тое, што спачатку гэтае пытанне павінна разгледзець нарада дзяржаў-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пытанне было разгледжана без пэўнага рашэння. Ну, а другая яго прапанова, што, маўляў, няхай тады гэтае рашэнне вырашыць новы беларускі парламент. Але, як вядома, як стары, так новы беларускі парламент суб'ект не самастойны, а Масква дае зразумець, што все-таки гэтага рашэння яна ад Беларусі чакае. Прынамсі, зноў-такі, я спасылаюся на таго ж пасла Сурыкава, які ўжо і ў недыпламатычнай форме пачынаў выказваць такое нецярпенне гэтага прызнання. Зноў-такі, з вуснаў Пуціна нічога не прагучала. Як вы думаеце, чаму? Ян, ваша версія.
Магчыма таму, што Лукашэнка якраз і заявіў на ўвесь свет, што гэтай справай зоймецца будучы парламент. Таму Пуціну, можа, не выпадала публічна ўшчуваць Лукашэнку ці падганяць, бо гэта выглядала, што ён нервуецца ці злуецца на Менск. А гэта заўсёды пазнака слабасці палітыка. Пуцін пахваліў беларускія выбары. Значыць, калі парламент фактычна зоймецца гэтай праблемай, дык праблемаў тут не павінна быць у прызнанні гэтых двух аўтаномій. Ну, але з другога боку, вялікага гонару Маскве прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі такім палітыкам з такой міжнароднай рэпутацыяй Александр Лукашэнка не прынясе. Таму я думаю, што для Крамля гэта праблема другарадная або нават і трэцярадная. Але для Менска гэта праблема першарадная, таму што гэта справа захавання самастойнасці ў замежнай палітыцы. Калі Менск пойдзе на такі крок, ён сам сябе выведзе, я б сказаў бы, з вышэйшай лігі замежнай палітыкі і перавядзе ў такую лігу, якой гуляюць Абхазія, Асетія і Прыднястроўе.
Ну, а зараз пра супрацьлеглы вектар беларускай знешняй палітыкі, пра рэакцыю Захаду на беларускія выбары і пра тое, якімі будуць дачыненні Беларусі і Захаду пасля 28 верасня. Місія АБСЕ, якая назірала за выбарамі, як вядома, констатавала, што яны былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. І якія высновы з гэтага зрабілі Еўропа і ЗША? Так выглядае, што пасля выбараў, якія паводле АБСЕ не вызначаліся дэмакратызмам, дыялог паміж Менскам і Захадам не толькі не спыніўся, але пачаў быць больш інтэнсіўным. У аўторак у Менск прыехаў дзейны старшыня АБСЕ Александр Ступ, гэта міністр замежных справаў Фінляндыі, і заява, якая прагучала з ягоных вуснаў, што ён бачыць канструктыўныя зрухі ў Беларусі. Ён лічыць, што выбары 2008 году былі значна лепшымі, чым папярэднія выбары 2000 і 2004 года. Тэзу Александра Стуба пра пазітыўныя зрухі, зразумела, могуць аспрэчыць беларускія апазіцыянеры, на гэта і робяць. Гэтую тэзу могуць аспрэчыць і назіральнікі АБСЕ, таму што я ўжо цытавала іх высновы. Але маё пытанне да вас, Юры, чаму ўсё-такі з вуснаў высокіх еўрапейскіх прадстаўнікоў гучаць такія заявы? Што выглядае, што дзейнасць старшыня АБСЕ не чытае, што ён не знаёмы з заключэннямі назіральнікаў АБСЕ? Або гэта можна патлумачыць нейкімі іншымі прычынамі?
Іншымі прычынамі можна гэта патлумачыць. Уяўленне пра тое, што заходнія ўрады гэта такія судовыя выканаўцы, так бы мовіць, вердыктаў, якія выносіць місія АБСЕ, гэта не так. Заходнія ўрады зыходзяць з цэлага комплексу матываў, чыннікаў у прыняцці рашэнняў, і гэтыя рашэнні палітычныя. Для гэтых рашэнняў ацэнка выбараў, тая ці іншая, гэта важна, гэта важны чыннік. Але не самы важны, магчыма, нават і не адзіны. Я б тут звярнуў увагу, што нават і вось першыя рэакцыі не толькі спадара Стуба, але і заходніх урадаў, скажам, урада Злучаных Штатаў, Еўрапейскага звязу, былі значна больш лагодныя, чым, скажам, 2 гады таму ці 4 гады таму. Так, усе канстатавалі, што яны расчараваны беларускімі выбарамі. І ўсё. А далей казалася, што тым не менш мы будзем развіваць адносіны, мы будзем збліжацца з Менскам і гэтак далей. Гэта тое, чаго ані 2 гады, ані 4 гады не гучала цалкам.
Працяг дыскусіі праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Трактары «Беларусь» ад сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Лесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Нагадаю, што вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – «Беларусь пасля выбараў паміж Еўропай і Расіяй». Такім чынам, выбарчы тэст правалены. У парламент не патрапіў ніводзін апазіцыянер. Рэакцыя Захада не такая, як ён, умоўна кажучы, пагражаў. Ян, ваша версія чаму?
Выглядае на тое, што яшчэ да выбараў Захад прыняў рашэнне, што пойдзе на збліжэнне з беларускім рэжымам, і гэтае рашэнне было прынята і Вашынгтонам, і Брусэлем. Значыць, калі Хавьер Саляна званіў Александру Лукашэнку і перасцяраваў яго, што Захад будзе ацэньваць Беларусь паводле выбараў, я думаю, Саляна дакладна ўжо тады ведаў, што як бы выбары не адбаліся, адбылася расійская інтэрвенцыя ў Грузіі, змянілася сітуацыя геапалітычная, і Брусэль зробіць пэўныя ўзаемныя крокі, пэўныя крокі на збліжэнне з Беларуссю. Ну, Захад натуральна акцэнтаваў увагу на тым, што выбары маюць быць дэмакратычныя, бо пагадзіцеся, усё ж такі лепш мець дачыненне з урадам у парламенце, якога ёсць нейкая група апазіцыянераў. Гэта было б ідэальна, калі б так здарылася, дык Захаду не трэба было б і сваім выбарцам шмат тлумачыць, чаму яны ідуць на збліжэнне з апошнім дыктатарам Еўропы. Ну, але сталася, як сталася. Я б сказаў бы, тут маем пэўныя невялічкія крокі ўзаемна сабе насустрач. Але гэта такая ўзаемнасць без кахання.
Ну, вяртаемся да пытання, чаму так сталася. Я хачу згадаць версію тлумачэння паслання Мечына ў Беларусі Герхарда Вайса, які выказаў такое меркаванне, што, маўляў, вышэйшыя беларускія ўлады сапраўды хацелі зрабіць выбары справядлівымі і дэмакратычнымі, але ўсё сапсавалі людзі на месцах. А як вы думаеце, Юрый, можна паверыць у гэтую версію?
Ну, мне па шчырасці цяжка паверыць, і не з прычыны майго стаўлення там да беларускай улады, а з прычыны крыху ведання механізмаў, этой самой улады. Бо справа у тем, что коли б реально было жадание провести несколько человек, скажем, оппозиционеров в парламент, то миновито ведаючи, як працует эта система, ее инерцию, Александр Лукашенко докладно бы сказал, где кому, кольки написать, в какой окрузе лишь. Коли это зроблено не было, то значит, что и жадания такого не было. На конт вашего теста, вот то, что вы сказали, Минск провалил тест, ну, тут возникает питание на голову, а это был тест? Вы ведаете, это как той старый анекдот, как волк складывает себе меню, там, каже, куропатка, ты там придешь на раницу, антилопа, ты придешь в обед, а ты, зайчик, придешь в вечер. Зайчик говорит, пошел ты, так питание ставишь, так я тебя тогда выкресливаю. Вот прикладно такая сдача теста отрымалась и у этой ситуации. Что тычется вот этой заявы и посла Вайса, и спадара Стуба, якую вы цитовали. Видите, у меня такое уражение, что тут возникает такое своеобразное питание мовы, питание политической корректности. Вот справа в том, что на самом речь мотивы, вот про них уже Ян сказал, мотивы это, по-перше, геополитика сбоку Заходу, это вырвать Беларусь со сферы уплыву России, особливо той России, якую мы бачим после войны на Кавказе. И другое, это своеобразный такой подкуп белорусской уладной элиты. Але, ну, сказать такое публично, что на самом деле мы хотим сделать то, ну, так не говорить зараз в Европе. Хотя это было бы правда. И тому приходится говорить неправду на конт того, как Беларусь рушить до демократии, але это гучит пригоже.
Як співають у популярної Беларусі пісні, каб любіть Беларусь нашу милую, треба у розных краях побывать. І сапраўды, калі глядзіш на тое, што адбываецца вакол, лепш разумееш, што адбываецца ў сябе. 15 кастрычніка, праз два тыдні пасля выбараў у Беларусі, адбудуцца прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Негледзячы на геаграфічныя, геапалітычныя адрозненні, негледзячы на той розны шлях, які прайшлі гэтыя дзве краіны пасля атрымання незалежнасці, у палітычных сітуацыях у Беларусі і Азербайджане ёсць шмат падобнага, ёсць, зразумела, і адрозненні. Пра тое, якія гэта адрозненні і падабенствы, мы разам з Юрыем Дракахрустам будзем гаварыць з дырэктарам азербайджанскай службы нашага радыё Кенанам Алиевым. Добры дзень.
Здравствуйте.
Кенан, беларускі прэзідэнт недаўна заявіў жартам або ўсурэз, што ягоны сын Мікалай, якому 4 гады, стане ягоным пераемнікам. Сапраўды, магчыма, гэта быў жарт. Але вось Азербайджан – адзіная краіна ў СНД, дзе сапраўды спрацавала такая манархічная схема перадачы ўлады. Ільхам Алиев пераняў уладу пасля свайго бацькі Гейдара Алиева. Зараз на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане зарэгістравана 7 кандыдатаў, і сярод іх таксама дзеючы прэзідэнт Ільхам Алиев. Маё пытанне да вас такое – ці маюць астатнія кандыдаты некія реальные шансы?
Прямо скажу, что никаких шансов у этих кандидатов победить на этих выборах абсолютно нету. И это связано с тем, что эти кандидаты, в принципе, являются пешками в этой игре, которая называется выборами в Азербайджане. Дело в том, что весь выборный процесс контролируется правящей партией, командой президента. Центральная избирательная комиссия состоит в основном из членов правящей партии и людей, лояльных президенту. То есть практически весь выборный процесс, вся кампания, вся предвыборная кампания, телевизионная кампания, медиакампания находится в руках одной силы. И шансов победить у тех кандидатов, которых зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии, а их 6, победить у нынешнего президента практически нету. Я бы сказал, что это самые контролируемые выборы в истории Азербайджана с момента ее независимости. Что касается преемственности, вот, что интересно, что Гейдар Алиев, отец Ильхама Алиева, все время утверждал, что у него нет такого плана, и что Ильхам Алиев не является его преемником. Но в конце концов, когда он умер, он перед смертью очень успешно притворил этот план и передал власть своему сыну. Я думаю, что здесь господин Лукашенко чуть-чуть торопится. Я не знаю, хотя, как кажется, что мальчик еще 4 года.
4 года, но он за этого не робит секретов.
Да. Ну, никогда не поздно. Понимаете, как в общественном сознании людей, если это уже внедряется, многие беларуси должны относиться к этому серьезно.
Кенан, насколько я ведаю, шерах уплывовых оппозиционных партий, головные оппозиционные партии Азербайджана отмовились удельничать у гэтым, як яны лічат, фарсе. У гэтых выборах яны их бойкотуюць. Причем бойкотуюць от початку. Вось у меня пытанне, насколько гэты
гэта іх рашэнне, гэты байкот, наколькі гэта знаходзіць водгук у грамадстве і наколькі гэты байкот можа паўплываць на стаўленне Захаду да Азербайджану?
Начну с Запада. Западные представители в Азербайджане через свои международные организации, посольства, они обычно не поддерживают идею бойкота оппозиции выборами. Даже при плохой игре они все время рекомендуют оппозиционным партиям принимать участие на выборах и кандидатам принимать участие на выборах, так как участие лучше, чем неучастие. Но в Азербайджане оппозиция, основная оппозиция, которая объединилась в Союз демократических сил, как это называется, Координационный центр оппозиционных сил, они решили не участвовать на выборах, потому что они считают, что безвыборный процесс контролируется властями, и смысла участия на этих выборах, которые они называют, как вы отметили, фарсом, не имеет смысла. Я не знаю, насколько общество поддерживает идею бойкота. Общество сегодня в Азербайджане, и это мнение не только мое, но и мнение многих местных и зарубежных наблюдателей, они потеряли интерес к политическим процессам, потому что они не верят в политический процесс. Они считают, что это процесс коррумпированный, и никаких изменений в политическом плане они не ожидают. Это не значит, что они поддерживают идею бойкота оппозиции. Они не верят в выборный процесс, и, скорее всего, я ожидаю, что даже больше половины избирателей вряд ли пойдут на выборные участки. Что интересно, что в Азербайджане, хотя оппозиция объявила бойкот, никакого активного участия, то есть этого процесса мы не видим. То есть люди бойкотируют, в принципе, дома. Мы отправляли наших корреспондентов в штаб-квартиры оппозиционных партий, и мы нашли очень мало элементов, которые можно было назвать активным бойкотом. Это просто люди сидят и бойкотируют. Наверное, пьют чай или же обсуждают текущие события, читают газеты очень активно, слушают наше радио.
Я хочу загадать, что у вас оппозиция представлена в парламенте, и она мае свои выдания. Але тем не менее, есть у Азербайджана и политические зняволенные, как вядома, сярод их несколько журналистов. Тем не менее, Азербайджан застается сябром Рады Европы. Заходние страны не применяют супроть Баку ни экономичные, ни визовые санкции, как это робится у дочинении до Минску. Как вы потлумачите такую розницу в ставлении?
Очень часто в Азербайджане журналисты, политологи сравнивают то, что происходит в Азербайджане, с тем, что происходит в Беларуси. Есть очень много аналогий. Единственная разница – это в том, что в Азербайджане есть нефть, газ, и Азербайджан находится в очень таком интересном регионе. Азербайджан граничит с Россией, с Турцией, с Ираном. И Азербайджан находится на очень важном энергетическом коридоре, в котором заинтересован, безусловно, Запад и другие страны. И это тоже заставляет Запад относиться к Азербайджану по-другому, чем к Беларуси. Я бы не сказал, что в Азербайджане политическая ситуация со свободами лучше, чем в Беларуси. Мы наблюдали за выборами в Беларуси. У вас, насколько знаем, нет оппозиционеров в парламенте. В принципе, такая же ситуация в Азербайджане. Те люди, которые попали в парламент, в обществе воспринимаются теми людьми, которых власти просто решили впустить в парламент. Основные оппозиционные кандидаты, лидеры, не представлены в азербайджанском парламенте. В настоящее время 3 азербайджанских журналиста находятся в заключении. Несмотря на все усилия международного сообщества, ОБСЕ, они до сих пор остаются там, хотя многие ожидали, что во время этого выборного процесса власти сделают какой-то жест, освободят этих журналистов. Этого мы не увидели. Даже в Белоруссии Лукашенко сделал какой-то жест, он освободил Хайзулина. В Азербайджане даже на это не пошли власти, что очень интересно. Это показывает, насколько они уверены в той оценке, которую они получат после выборов.
Гостем передачи «Тыдень» з Радио Свобода был директор Азербайджанской службы нашего радио Кенан Алиев. У программе так само брали удел аналитики Радио Свобода Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Вела передачу Алена Тиханович.
Шановные слухачи, после переходу на зимовый час у неделю 26 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачев застается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 26 кастрычніка. Вибирайте свободу!